Po fillojmë mbledhjen plenare të datës 25 prill. Si qeni në djeni, në rendin e ditës nga ana këshillit kërkohet vendimarrje për rreth 14 çështje. Pra humbur kohën, do doja nëse s'kemi diskutime mbi rendin e ditës, do doja që të filloni me çështjen e parë, që ka të bëjë me miratimin e projekt vendimeve në lidhje me fillimin e vlerësimit të gjyqtarëve të komanduar në këshillin e lartë gjyqësor. Zonjës Marcela Pepi, zonjës Zhaneta Pira, zotit Qemal Zajmi, të cilët kanë plotësuar kriteret ligjore për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm. Për më shumë detaj, fjalën e jep zonjës Ukperaj.
Faleminderit zonja kryetare. Këshilli i lartë gjyqësor me vendimet numër 182, 183 dhe 185 të datës 25/2020 ka vendosur hapjen e procedurave për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Gjykata e Apelit Tiranë në momentin e hapjes së këtyre procedurave për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës civile dhe dy pozicione të lira në fushën e së drejtës penale. Gjithashtu, Këshilli me vendimin numër 129 të datës 1/4/2021 ka vendosur hapjen e procedurave për ngritjen në detyrë në ish gjykatën e Apelit Durrës, sot gjykata e Apelit Jurisdiksionit të Përgjithshëm, për një pozicion të lirë në fushën e së drejtës penale. Pas përfundimit të afateve të aplikimit, për tre pozicionet, për të gjitha pozicionet e relatuara më lartë, janë zhvilluar procedurat e verifikimit për plotësimin nga kandidatët aplikues të kriterëve të kandidimit, sipas vendimit 75/23/5/2019 të Këshillit Lartë Gjyqësor, lidhur me plotësimin e tre kriterëve të kandidimit, përkastisht përvojës profesionale minimale, mospasjes së masës disiplinore në fuqi dhe mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Pas përfundimit të këtij verifikimi për kandidatën Marcela Pepi me vendimin numër 309 datë 10/9/2020, Këshilli ka vendosur vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë për dy pozicione të lira në fushën e drejtës penale dhe një pozicion në fushën e drejtës civile. Për kandidatën Zhaneta Pira me vendimin numër 226 datë 2/6/2021, ka vendosur vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale dhe për kandidatin Qemal Zaimi me vendimin numër 285 datë 8/9/2020 ka vendosur vijimin e procedurës së verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë për dy pozicione të lira në fushën e së drejtës penale. Lidhur me procedurën e vlerësimit etik dhe profesional të kandidatëve për ngritjen në detyrë në secilin prej vendimeve të shpalljes së pozicioneve të lira, parashikohet se për kandidatin për të cilin me vendim të Këshillit Lartë Gjyqësor verifikohet plotësimi kriterëve ligjore të kandidimit, si bashkronjave përkatëse, fillon procesi vlerësimit etik dhe profesional. Sa më sipër, bazuar në skemën e vlerësimit të gjyqtarëve, pjesës së cilës së fundmi janë dhe rregullat për vlerësimin etik e profesional të gjyqtarëve të komanduar në Këshill, miratuar me vendimin numër 159 datë 5/4/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor, i cili ka hyrë në fuqi në datën 13/4/2023 pas votimit në vletorën zyrtare me numër 63. Komisioni Vlerësimit Etikës dhe Vërmëtarisë Profesionali propozon mbledhjes plenare fillimin e procedurave të vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e komandimit në Këshill për gjyqtarët Marcela Pepi, Zhaneta Pira dhe Qemal Zaimi, të cilët kanë aplikuar për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit jurisdiksionit të përgjithshëm para hyrjes në fuqi të këtyre rregullave dhe veç gradimit, për ta nuk ka një vlerësim tjetër të fundit në kohë, si dhe nuk rezulton të jenë përfshirë në program vlerësimi të miratuar nga Këshilli. Lidhur me periudhën e vlerësimit, komisioni vlerëson se në lidhje me gjyqtarin e komanduar Marcela Pepi, e cila ka kandiduar për ngritjen në detyrë pas përfundimit të periudhës së komandimit në Këshill dhe para hyrjes në fuqi të vendimit nr. 159 të vitit 2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor, gjen zbatim në 22 i këtij të fundit, në cilën parashikohet se Këshilli llogarit periudhën e vlerësimit të individualizuar për çdo gjyqtar të komanduar duke filluar nga data 1/1/2019. Nëse gjyqtari që ka mbaruar komandimi ka kandiduar në procedurat e lëvizjeve paralele ose ngritjes në detyrë, të shpallura para hyrjes në fuqi të këtyre rregullave dhe veç gradimit, vlerësimi i parë nuk ka vlerësim tjetër të fundit në kohë, të kryer apo që mund të kryhet sipas programeve të vlerësimit të miratuar nga Këshilli. Vlerësimi fillon sipas një programi të veçantë, jo më vonë se 2 javë nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. Në këtë rast, periudha e vlerësimit llogarit nga data e fillimit të komandimit, por jo më parë se data 1/1/2019 dhe shtrihet deri në momentin e kandidimit. Periudha e vlerësimit nuk mund të jetë më e shkurtër se një vit. Ndërsa në lidhje me dy gjyqtarët e tjerë të komanduar, zotin Zaimi dhe zonjën Pira, të cilët kanë kandiduar për ngritjen në detyrë gjatë komandimit në Këshill, por komandimi për ta nuk ka mbaruar në momentin e hyrjes në fuqi të vendimit të Këshillit 159 të vitit 2023, gjen zbatimin në 23 i këtij të fundit, në cilën parashikohet se nëse gjyqtari që nuk ka përfunduar komandimin vendimin në momentin e hyrjes në fuqi të këtyre rregullave. Ka kandiduar në procedura të lëvizjes paralele ose ngritjes në detyrë të shpallura para hyrjes në fuqi të këtyre rregullave. Dhe veç gradimit vlerësimi parë, nuk ka vlerësim tjetër të fundit në kohë të kryer apo që mund të kryhet sipas programeve të vlerësimit të miratuara nga Këshilli. Vlerësimi fillon sipas një programi të veçantë, jo më vonë se 2 javë nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. Në këtë rast, periudha e vlerësimit llogaritet nga data e fillimit të komandimit, por jo më parë se data 1 parë 2019 dhe shtrihet deri në momentin e kandidimit. Periudha e vlerësimit nuk mund të jetë më e shkurtër se 1 vit. Komisioni ka vlerësuar që procedurat e vlerësimit për 3 gjyqtarë të mësipëm duhet të fillojnë me 3 akte administrative individuale të veçanta, pra jo nëpërmjet një akti kollektiv, për shkak se periudha e tyre vlerësimit sipas rregullave të mësipërme është e ndryshme. Ajo fillon për secilin gjyqtar të komanduar në datën 1 janar 2019 dhe përfundon në mënyrë të individualizuar e ndërvarur nga momenti kur zonja Pepi ka ndërprer komandimin apo zoti Zaimi dhe zonja Pira kanë kandiduar për ngritjen në detyrë. Konkretisht, për gjyqtaren Marcela Pepi, periudha e vlerësimit do të shtrihet nga data 1 parë 2019 deri në datën 7 2 2020, datën të cilën gjyqtarja me vendimin numër 69 datë 7 2 2020 është komanduar përkohësisht në detyrën e inspektores në zyrën e inspektorit të lartë drejtësisë. Për gjyqtaren Zhareta Pira, periudha e vlerësimit do të shtrihet nga data 1 parë 2019 deri në datën 15/4/2021, datën në cilën gjyqtarja ka kandiduar për ngritjen në detyrë. Për gjyqtarin Qemal Zaimi, periudha e vlerësimit do të shtrihet nga data 1 parë 2019 deri në datën 1/6/2020, datën në cilën gjyqtari ka kandiduar gjithashtu për ngritjen në detyrë. Procesi vlerësimit etik dhe profesional për periudhat si mësipër do të zhvillohet mbi bazën e burimeve të përcaktuara në nën 77 të ligjit për statusin, për aq sa ato janë të zbatueshme, dhe në nën 8 të vendimit numër 159 të datës 5/4/2023, rregulla për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve të komanduar në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Këto vlerësime do të zhvillohen bazuar në rregullat e përcaktuara në nën 71 të ligjit për statusin, si dhe rregullat e mëtejshme që plotësojnë skemën e vlerësimit për gjyqtar të komanduar bashkë me metodologjinë e pikësimit të tyre. Për sa më larg, bazuar edhe në nënet e sipërcituara, si dhe ato të përmendura edhe në pjesën hyrëse të çdo projektakti, nga ana e komisionit janë përgatitur 3 projekt vendime. Projekt vendim për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtares Marcela Pepi, në pikën e parë të cilët parashikohet pikërisht kjo, dhe përcaktohet dhe periudha e vlerësimit që është data 1/1/2019-7/2/2020. Gjyqtare e cila gjatë kësaj periudhe ka ushtruar detyrën në punësit përgjegjës për vlerësimin në njësinë e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve, por ka punuar pranë komisionit të përkohshëm për vlerësimin etik dhe profesional në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Projekt vendimi i dytë bën fjalë për fillimin e procedurës së vlerësimit për gjyqtaren Zhaneta Pira për periudhën 1/1/2019-15/4/2021, edhe për këtë gjyqtare vlen të njëjtat parashikime si më sipër. I vetmi ndryshim është periudha e vlerësimit. Dhe projekt vendimi i tretë për gjyqtaren Qemal Zaimi, gjyqtaren e komanduar, i cili përmbajtja e projekt vendimit është e njëjtë me dy të parët, por ndryshon vetëm periudha e vlerësimit që është 1/1/2019-1/6/2020. Në pikën e dytë të tre projekt vendime përcaktohet caktimi relatorit nëpërmjet shortit të komisionit midis antarëve të komisionit etikës dhe veprimtarisë profesionale. Në procedurën e shortit, komisioni ka vlerësuar që të përfshihen të tre antarët e këtij komisioni, duke siguruar një shpërndarje të barabartë pune mes tyre nga një vlerësim secili antar, ndërkohë që lidhur me rregullat e realizimit të shortit. Shorti është sipas praktikës që dashmë kemi, në njëjtën do të vendosen 3 shirita letre me emrin e secilit gjyqtar për të cilin fillon procedura, ndërsa në njëjtën tjetër 3 shirita letre me emrat e secilit antar të komisionit. Procedura e shortit fillon me përzgjedhjen fillimisht të gjyqtarit të komanduar, së fundmi është parashikuar dhe hyrja në fuqi e secilit akt administrativ, menjëherë dhe botimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit, atëherë kalojmë në hedhjen e shortit, i cili do hidhet nga administrata.
Vendosim në enën e parë emrat e gjyqtarëve. Sonja Marcela Pepi. Sonja Zhaneta Pira. Dhe në enën e dytë vendosim emrat e relatorëve. Zonja Brikena Okperaj. Zonja Irena Flaku. Zonja Ylka Rupa. Hedhim emrin e gjyqtarit. Zonja Zhaneta Fira. Me relator, Zonja Ylka Rupa. Cedim emrin e dy të gjyqtarit. Zonja Marcela Pepi. Me relator, Zonja Brikena Ukperaj. Dhe emri tret, Zoti Qemal Zaimi. Me relator, Zonja Irena Plaku.
Atëherë hedhim në votim projekt aktin e parë që ka bërë me fillim në procedurës së vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtares Zonja Marcela Pepi.
Ilini dakord.
Pra.
Pra.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Dakord.
Ylka pra.
Brikena pra.
Narita dakord, atëherë Këshilli vendosi fillim në procedurës vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 1/1/2019-7/2/2020 për gjyqtarën e komanduar në Këshillin e Lartë Gjyqësor, zonjën Marcela Pepi, gjatë ushtrimit detyrës së nëpunësës përgjegjës për vlerësimin në njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve, Komisioni përhershëm për vlerësimin etik dhe profesional në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Caktimin e zonjës Brikena Ukperaj si relatore për vlerësimin e gjyqtarës së komanduar zonjën Marcela Pepi. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen e internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kalojmë në edhim në votim aktin e dytë për fillim në procedurës vlerësimit për gjyqtaren e komanduar zonja Zhaneta Pira, jemi dakord?
Jemi dakord.
Pra.
Pra.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Dakord.
Pra.
Brikena pra.
Narita dakord, atëherë Këshilli vendosi fillim në procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për fillimin e vlerësimit të periudhës së 1/1/2019-15/4/2021 për gjyqtaren e komanduar në gjykatë në Këshillin e Lartë Gjyqësor, zonjën Zhaneta Pira, gjatë ushtrimit detyrës së nëpunësit përgjegjës për vlerësim në njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve. Caktimin e zonjës Ylka Rupa si relatore për vlerësimin e gjyqtarës së komanduar zonjën Zhaneta Pira, ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Hedhim dhe aktin e tretë që ka të bëjë me fillimin e procedurës vlerësimit etik profesional për gjyqtarin e komanduar zotin Qemal Zaimi, jemi dakord?
Jemi dakord.
Pra.
Pra.
Ridvani dakord.
Dakord.
Fatmira dakord.
Pra.
Brikena pra.
Narita dakord, atëherë Këshilli vendosi fillim në procedurës së vlerësimit etik dhe profesional për periudhën e vlerësimit 1/1/2019-1/2020 për gjyqtarin e komanduar në Këshillin e Lartë Gjyqësor zotin Qemal Zaimi, gjatë ushtrimit të detyrës si nëpunës përgjegjës për vlerësimin e në vlerësimit profesional dhe etik gjyqtarëve, Komisioni përkohshëm për vlerësimin etik dhe profesional në Këshillin e Lartë Gjyqësor, caktimin e zonjës Irena Plaku si relatore për vlerësimin e gjyqtarëve të komanduar. Për vlerësimin e gjyqtarit të komanduar zoti Qemal Zaimi. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kalojmë në projekt aktin e dytë që ka të bëjë me verifikimin e plotësimit nga kandidatja zonja Esmeralda Gjili të tre kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë. Për më shumë detaje zoti Tora.
Po, faleminderit. Atëherë më herët me vendimin 504/21/2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor është vendosur hapja procedurës së ngritjes në detyrë të gjyqtarit pranë gjykatës së apelit Korçë në fuqinë e së drejtës penale. Me cilësinë e relatorit kam administruar akte të cilët provojnë plotësimin nga ana e kandidatit të tre kriteret formale të parashikuar përgjithsisht nga 83, 474, 48 ligjit për statusin të gjyqtarit dhe prokurorit në Republikën e Shqipërisë. Në këtë kuadër, nga analiza e këtij dokumentacioni ka rezultuar që në lidhje me provojën e përgjithshme profesionale me kërkesa për shprehje interesi dhe në nënshkrimin e dorëzuar nga kandidati evidentohet se ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2008 në kohë që në dekretin e Presidentit të Republikës me numër 5476/50/2007 për caktimin e përkohshëm të kandidatëve për magjistrat për të kryer stazhin profesional si gjyqtar, ajo është emëruar si gjyqtare pranë gjykatës së rrethit gjyqësor të Tiranës për periudhën 5 tetor 2007 deri 25 mars 2009, ku ka gjykuar çështje me natyrë të përgjithshme, çështje civile si dhe çështje penale. Me dekretin e Presidentit të Republikës 61/07/25/3/2009 për emërim gjyqtari, ai është emëruar gjyqtari pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Lushnjë. Pranë kësaj gjykate, kandidati ka gjykuar çështje civile, administrative dhe çështje penale të të gjitha kategorive. Në vijim, me vendimin 109/23/7/2014 të Këshillit lart drejtësisë, zonja Xhili është deleguar përkohësisht për kryer funksionin kryetare të gjykatës së rrethit gjyqësor Lushnjë. Sipas informacioneve dhe dokumentacionit të përcjellë nga Departamenti i Burimit Njerëzor dhe Shërbimit Administrativ pranë Këshillit, kandidata zonja Ismail Tajiri ka filluar detyrën me dekretin Presidentit të Republikës 54/76/50/2007, ku është emëruar për të kryer stazhin profesional në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Me dekretin Presidentit të Republikës 61/07/25/3/2009, ai është emëruar përfundimisht gjyqtari në gjykatën e rrethit gjyqësor Lushnjë, ku vijon të ushtrojë funksionin aktualisht së fundi me vendimin 109/23/7/2014 të Këshillit lart drejtësisë, zonja Xhili është deleguar përkohësisht për kryer funksionin e kryetares të gjykatës së rrethit gjyqësor Lushnjë. Me vendimin 283/99/2020 të Këshillit lart gjyqësor miratohet zgjedhja si antar kolegj zgjedhor gjyqësor me një mandat 4 vjeçar. Me vendimin 97/63/2018 të Këshillit lart gjyqësor transferohet përkohësisht në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë për një periudhë një vjeçare. Vjetësia në ushtrimin e funksionit magjistrali është 15 vite, zonja Xhili nuk ka masa disiplinore në fuqi. Pra në aktuatë rezulton që ajo ka mbi 7 vjet përvojë të përgjithshme personale si gjyqtare të gjykatës shkallës së parë. Sipas informacionit elektronik dhe dokumentacionit turcisë nga gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë, rezulton që kandidati të ketë gjykuar 58 çështje civile me natyrë përgjithshme, 11 kërkesa civile, 2 kërkesa penale dhe 4 çështje penale. Sipas informacionit të dokumentacionit procedurës në gjykatën e rrethit gjyqësor Lushnjë, rezulton që kandidati referuar dhe urdhit 05/10/2011, 04/4/2013 dhe vendimin 168/25/6/2019 të kryetarit gjykatës vendosën që të gjykojë çështje civile, tektare si dhe penale. Pra, edhe në këtë analizë e këtyre aktëve rezulton që atë ketë mbi 5 vjet përvojë profesional në fushën e drejtës penale. Gjithashtu u verifikuan dhe kriteret e mospasjes masës disiplinore në fuqi apo i papadoshmërisë ambientale, nga të cilat rezultoi që nuk kishin shkaqe për të pengur atë më tej në kandidimin e saj. Kështu që përfundimisht nga ana e KGK-s ju propozohet projekt vendimi i cili ju sugjerohet miratonit me këtë dispozitiv, verifikimin e plotësimit nga kandidati zonja Esmeralda Xhili në procedurat e ngritjes në gjykatën apelit të direksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale çfarë me vendimin e Këshillit 504/21/2022 të kriteret të përvojës personale minimale, mos pasjes masë disiplinore në fuqi dhe të mos qenësh në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurën e ngritjes në gjykatën apelit të direksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 504/21/2022. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatës zonjës Xhili sipas kërkesës në 98 të ligjit 115/2016. Ky vendim i në fuqi më herë botohet në faqen zyrtare të Këshillit lart gjyqësor. Faleminderit.
Nëse s'kemi diskutime, kalojmë në votimin e projekt aktit.
Ili dakord.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Albani dakord.
Fatmira dakord.
Luka pra.
Brikena pra.
Narojda dakord, atëherë Këshilli vendosi verifikimin e plotësimin nga kandidati zonja Esmeralda Xhili të tre kriteret të kandidim për ngritjen e detyrës në gjykatën apelit jurisdiksion përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës penale shpallur me vendim numër 504 të Këshillit lart gjyqësor dhe vijim në procedurën e verifikimit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit sipas propozimit të ardhur nga komisioni. Kalojmë tek akti i dytë, që ka të bëjë kjo për verifikimin e plotësimit të kritereve të kandidimit për zonjën Angjëllushe Tahira, sërish fjalën e ka zoti Toro.
Po faleminderit. Atëherë me vendimin 502/21/2022 të Këshillit të lartë gjyqësor është vendosur hapja procedurës së mbytjes në detyrë të gjyqtarit pranë gjykatës së apelit janë në fushën e drejtës penale. Një nga kandidatet ka qenë edhe zonja Angjëllushe Tahiri, dhe në kuadrë të përcaktimit tim si relator për verifikimin e kriterëve për e plotësimin e kriterëve të ngritjes në detyrë, është administruar gjithë dokumentacioni i nevojshëm i cili provon plotësimin prej saj të tre kriterëve formale të kandidimit. Pra, kriteret të parashikuara nga nini 83/47/4 dhe 48/8 përkatësisht me që ka lidhje me papajtueshmërinë ambientale, provojnë minimale, provojnë maksimale dhe mospasjen e masave disiplinore. Nga kjo analizë është provuar që nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit, kandidati Tahiri deri në momentin e kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën apelit të direksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit 502/503/21/22 rezulton të ketë mbi 7 vjet në përvojë personale si gjyqtare gjykatës shkallës së parë dhe si gjyqtare rekomanduar. Gjithashtu po nga këto të dhëna rezulton që kandidata Tahiri deri në momentin e kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën apelit të direksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin e Këshillit 502/503/21/22 rezulton të ketë mbi 5 vjet përvojë personale në fushën e drejtës penale. Gjithashtu nuk provohet të ketë mas disiplinore. ky nga aktet e administruar nga departamenti ose drejtoria e personelit, si edhe nuk verifikohen kriteret e papajtëshmërisë sanitare, pra të cilët mund të përdorin shkak për pengimin e saj për kandidimin më tepshëm. Në këtë kuadër, KGP propozon për draftin bashkëlidhur, ku në dispozitiv do të gjeni verifikimin e plotësimit nga kandidati zotë Angjëllusha Tahire në procedurën e ngjitjes detyrë në gjykatën apelit të rikthimit përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin e Këshillit nr. 502 dhe 503 datë 21/11/2022 të kriteret të provojës personale minimale të mosfaqjes masës disiplinore në fuqi dhe të mosqenies në situatë pa padyshmëri ambientale. Vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatës për kriteret e ligjore të kandidimit të procedurës ngjitjes në gjykatën apelit të rikthimit përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin e Këshillit 502, 503, 21/11/2022, një kopje arsyetuar vendimit i njoftuar kandidatës Tahiri sipas kërkesës 98 ligjit 115/2016 të ky vendimin fuqi më herë botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë nëse kemi diskutime, kalojmë në votimin e projektit akti sipas propozimit.
Jeni dakord?
Pra.
Pra. Ridvani dakord?
Albani dakord?
Fatmira dakord?
Mercila dakord?
Julka pra. Brikena pra.
Naruda dakord, atëherë Këshilli vendosi miratimin e projektaktit lidhur me verifikimin e plotësimit nga kandidatja zonja Angjëllusha Tahiri të tre kriteret të kandidimit për ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e së drejtës penale sipas propozimit të ardhur nga komisioni. Kalojmë te projektakti radhës që ka të bëjë me kualifikimin e kandidatës Olkida Liçe dhe vijimin e procedurës në lëvizjen paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile. Për më shumë detaje fjalën e ka zoti Hallumaj.
Po faleminderit. Atëherë sipas vendimit të shpallur të Këshillit të Lartë Gjyqësor për hapjen e 14 procedura të lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë për vendimet numër 1120 të datë 18 janar 2023 dhe një pozicion të lirë në fushën e drejtës civile. Pas përfundimit pra ka kandiduar dhe kandidatja zonja Elkeda Lice, referuar më poshtë si kandidatet gjykatës së rrethit gjyqësor Fier. Pas janë bërë dhe procedurat ana e Këshillit, është caktuar relatori dhe shfaqur mendimi nga ana e kandidatit që nuk ka asnjë shkak apo pretendim lidhe me relatorin apo me një antar Këshillit të lejuar me verifikimin e rezultateve të mbi kriteret e kandidimit të kësaj kandidate dhe ka rezultuar që për kandidatën është verifikuar kriteri përvojës profesionale specifike minimale, ku si pas ligjit magistrati duhet të ketë, nuk ka të drejtë të kandidojnë më rase në 5 vitet e fundit nuk ka patur një vit vjetërsi profesionale në fushën përkatëse të së drejtës për pozicionin e lirë. Në lidhje me këtë me përvojën e përgjithshme në kërkesat për shprehje interesi dhe një shkrimin e dorëzuar nga kandidati, evidentohet se ajo ka qenë emëruar gjyqtare pranë gjykatës rrethit gjyqësor Fier me datë 23 janar 2014 dhe vazhdon të ushtrojë detyrën po në këtë gjykatë. Në periudhën janar 15 deri në mars 16 ka qenë pjesë e seksionit penal, ku të kësaj periudhe ka gjykuar dhe ka vijuar të gjykojë dhe çështjet civile të mbartura. Dhe në vijim ka qenë pjesë e seksionit penal, por gjithsesi ka vijuar të gjykojë çështjet civile të mbartura. Nga 2021-2022 gjyqtarja thekson se ka gjykuar çështje penale dhe civile së bashku për shkak të numrit të reduktuar të trupë gjyqësore. Dhe gjykata ka qenë në pamundësi të operojë me seksione. Sipas informacionit dhe dokumentacionit të përcjellë nga departamenti i burimit njerëzor pranë Këshillit, rezulton që kandidatja ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2012 dhe me dekretin numër 7155 të vitit 2011 presidentit Roplik caktohet për të kryer stazhin profesional pranë gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë në 2014, janar 2014, si dekretin e presidentit Roplikës numër 8460 emërohet gjyqtar në gjykatën rrethit gjyqësor Fier. Pra, vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magistratit është 11 vite. Zonja Liçe nuk ka masë disiplinore në fuqi. Në lidhje me përvojën specifike profesionale në 5 vitet e fundit, sipas informacionit të përcjellë nga gjykata rrethit gjyqësor Fier, nga verifikimet e kryer rezulton se kandidatja prej periudhës 22/2021 deri me 13/7/2022 ka gjykuar çështje gjyqësore të seksionit penal dhe civil. Nga të dhëna që rezultojnë nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit të kandidatës Olkida Liçe, deri në momentin e kandidimit për lëvizjen paralele për pozicionin e shpallur me vendimin e Këshillit nr. 15 datë 18 janar 2023, rezulton të ketë mbi një vit përvojë profesionale specifike minimale si gjyqtar në fushën e të drejtës civile gjatë 5 viteve të fundit përpara kandidimit. Është verifikuar pasi animasë mos pasjes mas disiplinore dhe ka rezultuar përveç vetë deklarimit, rezulton dhe nga informacioni për cilë nga Departamenti i Burime e Njerëzore që zonja Liqe nuk ka mas disiplinore në fuqi. Për kandidatën zonjën Orkeda Liqe u verifikuar dhe kriteri i papajtueshmërisë ambientale, pra është përcaktuar se çfarë përfaqëson për papajtueshmëria ambientale, duke filluar ku përcaktohet se këshilla gjatë transferimit për sa kohë sa është e mundur pa cenuar në mënyrë të joproporcionale të drejtën për zhvillimin normal të karrierës profesionale të magistratit, marrin masa për shmangur papajtueshmërinë ambientale sipas pikës 3 të këtij neni me qëllim që të garantohet besimi i publikut dhe sistemi i drejtësisë, pavarësia dhe paanësia e magistratit, eficienca gjykatës dhe zyrat prokurorisë në dhënien e drejtësisë. Ndërkohë në kuptimin e papajtueshmërisë ambientale të kësaj dispozite, sipas së cilës papajtueshmëria ambientale në kuptimin të këtij neni krijohet për shkak të lidhjeve të ngushta familjare mes magjistratëve, që janë përkatësisht bashkëshorti, bashkëshortja, bashkëtuesi të afërm deri në shkallën e dytë. Si dhe sipas parashikimit të pikës 3, u thuhet që papajtueshmëria ambientale përbën rrethanat e mëposhtme: A, nëse respektivisht në të njëjtën gjykatë ose prokurori ku magjistrati kërkon të caktohet ushtron funksionin magjistrat tjetër që ndodhet në kushtet e pikës 1. E lexova këtë që thjesht herë të tjera, pra për raste të tjera që të kalojmë, që të mos ta parashtrojmë tekstualisht. Pra, është kryer dhe ky verifikim dhe gjatë verifikimit që nuk ka rezultuar ndonjë dhënë e ndryshme nga ajo e deklaruar nga kandidatja në lidhje me situatën e papajtueshmërisë ambientale për sa ajo kandidon për lëvizje paralele në gjykatën rrethe gjyqësore Tiranë. Nga dokumentacioni i administruar gjatë verifikimit, për kandidatën zonjën Orkeda Liqe nuk vërtetohet se ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale në rast transferimit nëpërmjet lëvizjes paralele në gjykatën rrethe gjyqësore Tiranë. Duke vlerësuar të plot procedurën e verifikimit për kandidatën zonjën Liqe në lidhje me tre kriteret formale të kandidimit të saj për lëvizjen paralele në gjykatën rrethe gjyqësore Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 15 datë 18 janar 2023, relatori kuaj ka propozuar komisionit të zhvillimit të karrierës. Dhe në mbledhjen e datës 6/4/2023, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka marrë në shqyrtim dhe ka vendosur që kualifikimin e kandidatës, duke u shprehur për kualifikimin e kandidatës zonjës Orkeda Liqe dhe vijimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën rrethe gjyqësore Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 15 datë 18 janar 2023 Këshillit Lartë Gjyqësor. Një kopje arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatës zonjës Orkeda Liqe sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë i ndryshuar. Ky vendim në fuqi dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë nëse kemi diskutime, kalojmë në
Atëherë un kam një diskutim lidhur me mënyrën se si do të bëjmë interpretimin e nenit 23.6 të ligjit. Ky është vendimi i parë që Këshilli merr për kualifikimin e kandidatëve për lëvizje paralele, nuk kemi bërë asnjë lëvizje paralele. Nga relacioni rezulton që është verifikuar përvoja e përgjithshme profesionale gjyqtares, janë verifikuar të gjitha kriteret e ligjit. Un në fakt kam të paqartë nëse nga ana e komisionit, dhe kjo është një pyetje që u bëj, e keni konsideruar edhe përvojën profesionale të gjyqtares? Pra, ideja është, si do të interpretohet neni 6 që thotë magjistrati nuk ka të drejtë të kandidojë në raste gjatë 5 viteve të fundit, nuk ka të paktën një vit përvojë profesionale. Është e nevojshme 5 vjeçi si përvojë përgjithshme profesionale apo jo? Është interpretim që duhet ta bëjmë në këtë moment, vlerësoj unë, pavarësisht se në për zonjën Liqe nuk shtrohet diskutimi në fakt sepse ka një përvojë profesionale të gjatë. Po mund të na ndodhë që të kemi kandidatë të tjerë në vijueshmëri të procedurave të lëvizjeve paralele. Dhe që të mos kemi paqartësi lidhur me interpretimin, mendoj që duhet ta ndajmë këtë gjë sot. Është vendimi i parë dhe pastaj ta kemi të thjeshtë edhe në vijim.
Herë, procedura që ne kemi ndjekur është e tillë, duke parë nëse kriteret e përgjithshme, pra që kjo i plotëson që janë në funksion, që janë në funksion 11 vite, ndërsa si magjistratë, ndërsa për sa i përket përvojën specifike profesionale në 5 vitet e fundit, është kuptuar që marrim informacion nga gjykatat nëse brenda kësaj periudhe ka dakord, dhe këtu është ka ardhur informacioni dhe është specifikuar dhe në relacion që kandidatja për periudhën 22/7/2021 deri në periudhën 13/9/2022 ka gjykuar çështje gjyqësore të seksionit penal dhe civil. Pra brenda kësaj periudhe ka patur edhe penal dhe civil, por që në rastin konkret kjo kandidate ka kjo kandidate është për një pozicion në fushën që i përfshin të dyja, pra por një pushën e të drejtës civile. Pra, brenda periudhës një vjeçare ka gjykuar të dyja këto kategori, edhe civile dhe penale, kështu që ne kemi marrë që të kualifikim të saj, për si ka përvojën presion dhe këto kriteri.
Jo, edhe unë dakord jam me kualifikimin, nuk kam asgjë që them, mendoj që këshilli duhet të ketë një qëndrim, nëse veç periudhës specifike që ka një vit në 5 vitet e fundit, është e nevojshme pasja e 5 viteve eksperiencë pune për gjyqtarët, që e pra po do ta ndajmë sot, se pastaj mos e ndajmë në raste kur mund të ketë diskutim. Nuk kupton, kjo është e gjitha.
Ne kemi ndarë bashkërisht që do të thotë mirë do të ishte edhe kolegu që mungon të ishte prezant.
Po do votojmë sot për këtë gjë. Për këtë gjë Alban.
Okay, un po jap një sugjerim që e mira që në çdo vendimar që ne kemi bërë, kemi tentuar gjithmonë që të kemi një pothuajse vot të përgjithshme. Jo dakordsi, por të paktën secili t'i japet mundësia të diskutojë, sepse aktualisht ne po interpretojmë ligj, apo jo. Dhe KSHK ka interpretuar që të paktën në opinionin tim, dhe ai që dhe ato që u ndaj në interpretimin tim është që minimalisht duhet të jenë 5 vjet. Në cilën në këto 5 vjet, një vit duhet ta kesh patjetër në fushën specifike dhe këtë ka tentuar ligji në shumë themi kufizime që ka vendosur si në apel, si për ngritjen e detyrës në apel ku ka kërkuar 7 vjet apo në gjykatë lartë kur ka thënë që qesh antar i gjykatës lartë duhet që të kesh qenë pak në 4 vjet në shkallën e parë përveç përvojës që të përgjithshme që kërkohet për gjykatën e lartë. Pra ka futur ka përfshirë të themi kritere limituese për cilat nëse nuk plotësohen detyrimisht pastaj kërkon skualifikimin.
Ta kuptojmë. Qëndrimi si komision ka qenë i tillë që përveç një vit përvojë profesionale, pa, duhet të ketë patjetër
5 vite.
Pra, duhet të ketë 5 vite.
Dhe në këto 5 vite
interpretoni ju, pa, nga të cilët 5 vite në 5 vite dhe në jo vetëm 5 vite, po pa, një vit në fushë në këto 5 vite të fundit.
Sa,
se 5 vitet mund të ketë patur edhe para 10 viteve.
Jo, sa në vitet e fundit, në, këto 5 vite.
Domethënë të ketë 5 vitet në 5 vitet e fundit të ketë
një vit eksperiencë.
Por duhet të ketë 5 vjet përvojë profesionale. Atëherë, ky është qëndrimi që keni mbajtur në komision.
Ky është qëndrimi që kam mbajtur unë, besoj që edhe komisioni, po secili duhet të flasë për aspektin e vet.
Sepse
të klasun do të fërëm...
Atërë, ja, unë e ngrita e diskutim për arsye se më mirë ta bëjmë sot se sa ta bëjmë kur kemi kandidat që na vjet në diskutim gjë, ja.
Po,
na vjet në diskutim.
I shkëpusim...
Po, se do votojmë sot?
Në dyja variantet, kandidatët sot i plotëson kushtet.
Në me thënë, neve...
Jo, sot, kemi nga që në cikast, në dalë dhe të bëbarë, nëse do vini një
unë do pak në kandidatët?
Sepse ka. Sepse ka ndodhur që rastet të tjera thonë kemi pas shkruar në relacion dhe ka mbajtur qëndrim këshilli. Se në relacion është shkruar. Është shkruar, ka përvojë të përgjithshme 11 vjet dhe prandaj dhe unë isha e paqartë. Cili është roli i përvojës të përgjithshme profesionale në këtë rast? As kusht që duhet ta ketë patjetër mbi 5 vjet? Sepse varet nga ecuria dhe e vendimarrjeve të tjera që do kemi.
Atëherë unë propozoj që ky diskutim të bëhet në momentin kur të vihet vërtet në diskutim ky standard. Pra nëse ka kandidat, për shembull, që kanë 3 vjet përvojë profesionale dhe do të vlerësohet nga komisioni që nuk kualifikohet, atëherë le të bëhet diskutimi në këshill, duke mbështetur edhe qëndrimin e zotit Toro që të jetë e gjithë përbërja e këshillit, edhe kryetari i komisionit karrierës mendoj që duhet jetë prezent, që dhe komisioni pastaj të dalim me një mendim të unifikuar. Kur të vi momenti pra, këtë po them, kur të vi momenti, nuk ka lidhje me emrin, se parimi është parim.
Automatikisht kualifikohen gjithë, por nuk ka 50.
Po mirë, ata kur pravo kanë kur të vinë rasti le të bëhet diskutim. Ka lidhje me emrin, ka lidhje me parimet.
A të po thotë për ekonomi dhe për përfshirjet e tjera që si janë sot?
nuk e...
E hedhim atëre, lidhur me këtë diskutimin, a jemi dakord që ta diskutojmë nëse kemi një rast konkret dhe për ta vlerësuar në rastin konkret? Dhe... Jemi dakord ta diskutojmë?
Dakord, po dakord. Dakord.
Atëre. Kalojmë në votimin sipas propozimit që ka sjell relatori për ta vijuar diskutimin në rastin konkret nëse kandidati rast pas rasti.
Jeni dakord?
Pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Dakord. Brikena dakord me argumentimin që gjyqtarja në rastin konkret ka një vit përvojë profesionale në 5 vitet e fundit, por këto të fundit nuk janë kusht për kualifikimin e saj në procedurat e lëvizjes paralele.
Cili bën interpretimin e
vet. Atëherë, dakord, kalojmë në kualifikimin, këshilli vendosi kualifikimin e kandidatës zonjës Olkeda Liçe dhe vijimin e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, propozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile të shpallur me vendim numër 15 datë 18/2023 të këshillit lart gjyqësor. Një kopje e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatës sipas rregullave të nenit 98 të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar dhe ky vendim hyn fuqi më një herë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit Këshillit Lart Gjyqësor. Kalojmë te projektakti tjetër që ka të bëjë edhe ky me kualifikimin e kandidatës zonjës Matilda Langozi për vijimin e procedurave të lëvizjes paralele, sërish relator zoti Hallunaj.
Po faleminderit. Atëherë me vendimin numër 11 dhe numër 24 datë 18/1/2023, Këshilli Lart Gjyqësor ka vendosur hapjen e 14 procedurave për lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës së parë. Ndër këto, 11 dhe 20 me vendimin numër 11 dhe 20 për procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile. Brenda fatit të kandidimit ka kandiduar dhe zonja Matilda Langozi, gjyqtare gjykatës së rrethit gjyqësor Berat. Është caktuar relatori dhe pastaj me caktimin e relatorit janë kryer gjitha verifikimet procedurale apo komunikimet procedurale që kanë bënë për njoftimin për fillimin e procedurës, caktimin e relatorit, të drejtën për të kërkuar përjashtimin e relatorit të tjerë, për të cilat nuk ka parashtruar ndonjë pretendim kandidatja, ndonjë pretendim në lidhje me sa u diskutua. Është vijuar me rezultatet e verifikimit të kriterëve të kandidimit dhe kryesisht pra që kanë të bëjnë me kriterin e pasjes së përvojës profesionale specifike minimale. Dhe si pas ligjit është janë bërë verifikimet për katse dhe si pas informacionit dhe dokumentacionit të përcjell nga Departamenti Burimi Njerëzor dhe Shërbimi Administrative pranë këshillit, rezulton se zonja Langozi ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2012, pastaj në me dekretin numër 7155 të vitit 2011, presidenti Republikës është caktuar për të stazhin profesional në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Me dekretin numër 8462 datë 23 janar 2014, presidenti Republikës është emëruar gjyqtare pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Berat dhe u vijon të punojë dhe në vitin 2022, në mars 2022, zgjedhur dhe zëvendës kryetare e kësaj gjykate, funksion cilin ushtron dhe aktualisht. Pra, rezulton që ka vjetërsi në funksion. Vjetërsia në funksion është 11 vite. Zonja Langozi nuk ka masa disiplinore në fuqi. Në lidhje me përvojën specifike profesionale në 5 vitet e fundit sipas informacionit të përcjellë nga gjykata e rrethit gjyqësor Berat dhe nga verifikimet e kryer rezulton se kandidatja nga periudha janar 2014 në vijim ka gjykuar të gjitha llojet e çështjeve civile dhe penale, pasi gjykata e rrethit gjyqësor Berat nuk ka patur ndarje në dhomë apo sanksione. Kjo si pas urdhërit të gjykatës. Pra nga të dhëna që rezultojnë se dokumentacioni administruar si pas verifikimit kandidatja zonja Langozi dhe në momentin e kandidimit në për lëvizjen paralele të shpallur me vendimin numër 12/20 datë 18 janar 2023 rezulton të ketë mbi një vit përvojë profesionale specifike si gjyqtar në fushën e të drejtës civile gjatë 5 viteve të fundit përpara kandidimit. Gjithashtu është verifikuar dhe kriteri mospasjes mas disiplinore në fuqi dhe si dhe duke përfshirë këtu dhe formularin e vetë deklarimit, por dhe nga aktet e përcjellura nga Departamenti i Burime e Njerëzore dhe Shërbime Administrative pranë Këshillit, rezulton që kandidatja nuk ka mas disiplinore në fuqi. Dhe për kandidatën në zonë Matilda Dhangosi, është verifikuar kriteri pa pajtueshmërisë ambientale, dhe përcaktohet që në relatimin e parë se çfarë përfaqëson ajo pa pajtueshmëria ambientale, dhe gjatë verifikimit nga ka rezultuar dhe dokumentacionit të administruar nuk vërtetohet që ndohet në situatën e papajtueshmërisë ambientale në rast të transferimit të përmjet devizës paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Duke vlerësuar procedurën e verifikimit të plot për kandidatën zonën Langozi, është relatori ka parashtruar Komisioni Zhvillimit Karrierës dhe Komisioni Zhvillimit Karrierës në mbledhjen e datës 6/4/2023 ka vendosur kalimin për shqyrtim në mbledhjen plenare të Këshillit të Lartë Gjyqësor, ku përfundimisht të vendosi kualifikimin e kandidatës zonjës Matilda Dhangosi dhe vijimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën rrethit gjyqësor Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës civile të shpallur me vendimin numër 12 dhe numër 20 datë 18 janar 2023 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Një kopje arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatës zonjës Dhangosi sipas kërkesave të nenit 98 ligjit 115/2016 për organet e qeverisë të sistemit të drejtësisë i ndryshuar. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe betohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit, kalojmë në votimin e projektakti, nëse nuk kemi diskutime.
Ngji dakord.
Pro.
Pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Ilka pro.
Brikena pro me të njëjtin arsyetim si te projektakti paraardhës.
Arrita dakord, atëherë Këshilli vendosi kualifikimin e kandidatës zonjës Matilda Dhangosi dhe vijimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë në pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile, shpallur me vendim numër 12 dhe numër 20 datë 18/2/2023 të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kopja arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatës zonjës Matilda Dhangosi sipas kërkesave të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe botohet në faqen e internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Kalojmë tek projektakti tjetër që ka të bëjë me kualifikimin e kandidatit zotit Artan Çupi, për këtë sërish zoti Halluna i relator.
Po, faleminderit. Ashtu siç relatuam dhe më parë, në Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimarrjen e tij ka vendosur hapjen e 14 procedurave të lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë, ndërto me vendimin numër 11 dhe 20 datë 18 janar 2023 procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë për një pozicion të lirë në fushën e të drejtës civile. Në këto, në lidhje me brenda afatit kandidimit, ka kandiduar dhe zoti Artan Çupi, gjyqtar pranë gjykatës së rrethit gjyqësor MAT. Janë kryer të gjitha procedurat e caktuar relatori i çështjes dhe është njoftuar kandidati nëse ka papajtueshmëri apo ka pretendime në lidhje me relatorin dhe kandidati nuk ka parashtruar ndonjë pretendim në lidhje me relatorin apo procedurën e verifikimit të kryer ndaj tij. Janë verifikuar pra kriteret e kandidimit dhe konkretisht rezultatet, po parashtrojmë rezultatet e verifikimit të kriterit të përvojës profesionale specifike e minimale. Si që relatuam, ligji për statusin përcakton se magistrati nuk ka të drejtë të kandidojë në rast se gjatë 5 viteve të fundit nuk ka të paktën një vit përvojë profesionale në fushën përkatëse të së drejtës për pozicionin e lirë. Sipas informacionit dhe dokumentacionit të përcjellë nga Departamenti i Burime Njerëzore dhe Shërbime Administrative pranë Këshillit, kandidati zoti Artan Çupi me vendimin numër 13 datë 24/11/2093, Këshilli i Lartë Drejtësisë emërohet ndihmës gjyqtar efektiv pranë gjykatës rrethit gjyqësor Burrel. Me vendimin numër 1 datë 30/1995, Këshilli i Lartë Drejtësisë emëron dhe zëvendës kryetar në gjykatën rrethit gjyqësor MAT. Me vendimin 229B datë 22/4/2008, Këshilli i Lartë Drejtësisë emërohet kryetar i gjykatës së rrethit gjyqësor MAT, funksion të cilin e ka ushtruar deri me datë 10/11/2013. Vendimi numër 371 datë 11/10/2013, Këshilli i Lartë Drejtësi emërohet kryetari i gjykatës rrethit gjyqësor mat funksion të cilin ushtron dhe aktualisht. Me vendimin numër 5 datë 24/7/2020, Komisioni pavarë të kualifikimit pezullohet nga detyra për një periudhë një vjeçare për të njëjtur programin e trajnimit sipas kurrikulat miratuar nga shkolla magjistraturës dhe me vendimin numër 444 datë 16/9/2021, Komisionit pavarë të kualifikimit konfirmohet në detyrë. Vjetërsia në ushtrimin e funksionit të magjistratit është 29 vite dhe nuk ka dismas disiplinore në fuqi. Në lidhje me përvojën specifike profesionale për 5 vitet e fundit sipas informacionit të përcjell nga gjykata rrethit gjyqësor MAT dhe nga verifikimi i krye rezultonë se kandidati prej periudhës prill 95 në vijim ka gjykuar të gjitha llojet e çështjeve civile, penale, pasi gjykata rrethit gjyqësor MAT nuk ka patur ndarje në seksione apo dhoma. Për kandidatin Zotin Qupi është verifikuar kriteri mos pasis mas disiplinore në fuqi. Përveç kriterit, përveç depozitimit të formularit, ku deklaron që nuk ka mas disiplinore në fuqi dhe si pas informacionit të përcjell nga Departamenti i Burime Njerëzore dhe Shërbime Administrative pranë Këshillit, kandidati Zotin Qupi nuk ka mas disiplinore në fuqi. Për kandidatin Zotin Artan Qupi është verifikuar kriteri mos pasis i papajtueshmërisë ambientale, pasi përcaktuam pra në rastet më parshme se çfarë përfaqëson kriteri i papajtueshmërisë ambientale, i cili është edhe i pasqyruar dhe në relacion, por për efekt kuaj nuk e citojmë, në ka rezultuar pra që nga gjatë verifikimit nuk rezulton një dhënë ndryshme nga ajo deklaruar nga kandidati, prandaj dhe nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit për kandidatin Zotin Artan Qupi nuk vërtetohet që ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale në rast transferimit nëpërmjet lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Duke vlerësuar procedurën e plot për verifikimin e kandidatit Zotit Qupi, relatori ja parashtroi të Komisionit Zhvillimit Karrierës dhe Komisionit Zhvillimit Karrierës me datë 6/4/2023 vendosi që të kaloj për shqyrtim në seancë plenare të çështjen në mbledhjen e Këshillit Lartë Gjyqësor për vlerësuar për kualifikimin e kandidatit Zotit Artan Qupi dhe verifikimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën rrethit gjyqësor Tiranë për pozicionin e lirë kushtin e të drejtës civile të shpallur me vendimin nr. 11/12 datë 18/1/2023. Faleminderit.
Atëherë, nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në votimin e projektaktit.
Jeni dakord?
Pro.
Pro. Prit bani dakord.
Bani dakord.
Mira dakord.
Dakord.
Pro. Përkena pro.
Në rrëta dhe akord, atëre Këshilli vendosi kualifikimin e kandidatit të Zotit Artan Qupi dhe vijim në procedurës e lëvizjes paralele në gjukatën e rrethit gjyqësor Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës civile të shpalur me vendim nr. 11 dhe nr. 12 datë 18/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kopja arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatit si pas kërkesave të ligjit për organet e qeverisë e sistemi drejtësisë, ky vendim hyn fuqi me njerë dhe botohet në faqen zyrtare të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë në projektaktin tjetër që ka të bërë ka të bëjë me verifikimin dhe plotësimin nga kandidati Zotit Ardit Mustafaj të tre kritereve për kandidimin për ngritjen në detyrë. Për më shumë detaj, fjalën e jap sërish Zotit Hallumaj.
Po, faleminderit. Atëherë. Në lidhje me relacion për sa i përket në gjendjen e faktit dhe ligjit të zbatueshëm në lidhje me verifikimin e tre kritereve të kandidimit për gjyqtarën e gjykatën apelit të jurisdikcionit të përgjithshëm të kandidatit Zotit Ardit Mustafaj. Me vendimin numër 502, 503, 504, datë 21/11/2022, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur hapjen e procedurës për ngritjen e detyrë pranë gjykatës së apelit Tiranë në fushën e të drejtës penale. Pra janë të tre vendimet për të njëjtën fushë. Në këtë procedurë ka kandiduar dhe Zoti Ardit Mustafaj. Pastaj kanë filluar procedurë, duke filluar me procedurë të këshillit, duke filluar me lidhje me caktimin e relatorit dhe si dhe njoftimet që janë kryer kandidatit në lidhje me fillimin e procedurë, njoftimin e tij, në lidhje me procedurën për verifikimin e kushteve dhe kritereve për caktimin e relatorit dhe për të drejtën që kishte për të kërkuar përjashtimin e relatorit. Brenda fatit të përcaktuar, kandidati nuk parashtroi pretendim në lidhje me relatimin e relatorin të caktuar dhe apo procedurën e ndjekur deri në ato momente. Brenda afateve të përcaktuara, kandidati ka paraqitur deklaratën e pasurisë dhe sipas
Pikës 9 të vendimit numër 502, 503 dhe 504 datë 21/11/2022 është përcaktuar që për kandidatin për cilin vendim të këshillit verifikohet plotësimi kriterëve ligjore të kandidimit sipas shkronjave A, C dhe Q, menjëherë fillon procesi i vlerësimit etik dhe profesional. Gjithashtu përcaktuar se kriteret ligjore duhet të përcaktoj kandidati për të ngritur në detyrë pranë gjykatës shkallës së dytë përcaktohen si më poshtë. Kandidati duhet të ketë ushtruar funksionin jo më pak se 7 vjet në gjykatën e shkallës së parë, nga të cilat 5 vjet në fushën e të drejtës penale, duke përfshirë përvojën si magjistrat i komanduar. Kandidati duhet të mos ketë mas disiplinore në fuqi dhe kandidati duhet të mos jetë në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Në vijim, verifikimin e kriterëve të pas përvojës për minimale dhe mospasjes mas disiplinore në fuqi, Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë këshillit me komunikimin elektronik ka përcjellë informacionin dhe dokumentacionin për katës në lidhje me kandidatin, siç do të shpjegohet më poshtë. Rezultatet e verifikimit për kandidatin për tre kriteret e kandidimit. Për kandidatin Ardit Mustafa u verifikua kriteri pasjes përvojës profesionale minimale. Siç thamë, në ligj përcaktohet që magjistrati mund të ngrihet në detyrë në pozicione pranë gjykatave ose prokurisë shkallës së dytë nëse ka ushtruar në funksionin jo më pak se 7 vjet në shkallën e parë dhe nga të cilat jo më pak se 5 vjet në fushën e të drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë duke përfshirë dhe përvojën si magjistrat i komanduar. Në lidhje me përvojën e përgjithshme profesionale, në kërkesën për shprehje interesi dhe shkrimin e dorëzuar nga kandidati, evidentohet që ai ka ushtruar funksionin e disa gjykata si gjyqtar, pra gjykata rrethe gjyqësor Delvin, shkurt 96 maj 98, gjykata rrethe gjyqësor Sarand, qershor 98 nëntor 2000. Ku ka ushtruar detyrën e funksionit kryetari të kësaj gjykate. Gjykata shkallës parë për krimet të rënda janar 2004 deri në dhjetor 2019, gjykata shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar dhjetor 2019 mars 2020, gjykata rrethe gjyqësor Tiranë në mars 2020 e në vijim. Sipas informacionit të përcjellë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë këshillit për kandidatin zotin Mustafa, konstatohet që ka filluar detyrën me vendimin numër 7 të vitit 96, Këshilli i Lartë Drejtësisë, ku emërohet gjyqtar në gjykatën rrethe gjyqësor Delvin. Me dekretin 2110, datë 29/5/98, presidenti i Republikës emërohet gjyqtar në gjykatën rrethe gjyqësor Sarand. Në urdhrin 93, datë 29/6/99, komandohet për ushtruar detyrën e kryetarit të gjykatës rrethe gjyqësor Sarand. Me dekretin numër 2806, një datë 27/11/2000 të presidentit Republikës emërohet kryetari i gjykatës rrethe gjyqësor Sarand. Me dekretin 4041 datë 23/12/2003 të presidentit Republikës emërohet gjyqtar në gjykatën e shkallës së parë për krime të rënda. Me vendimin numër 300 datë 18/12/2019 të gjykatës së Këshillit Lartë Gjyqësor caktohet në pozicion në mënyrë të përkohshme në gjykatën e shkallës së parë korrupsion dhe krimin organizuar. Me vendimin numër 130 datë 30/3/2020 Këshilli i Lartë Gjyqësor deklarohet mbarimi i caktimit të përkohshëm në gjykatën e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar dhe transferohet në gjykatën e rrethe gjyqësor Tiranë. Pra në total, vitërsia në ushtrimin në funksion të magjistratit është 27 vite. Nga të dhënat që rezultojnë nga dokumentacioni administruar gjatë verifikimit, kandidatit deri në momentin e kandidimit për ngritjen e detyrës në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionet e lira të shpallura me vendimet 502, 503, 504 datë 21/11/2022 rezulton të ketë mbi 7 vjet përvojë të përgjithshme profesionale si gjyqtari shkallës së parë. Në lidhje me përvojën specifike për kërkesën për shprehje interesi, kandidati ka deklaruar se ka ushtruar detyrën e gjyqtarit shkallës së parë për krime të rënda për një periudhë më shumë se 15 vjet. Sa më sipër, duke patur parasysh në përvojë të tillë, u vlerësua të mos kërkojë informacion nga gjykatat e tjera respektive ku i ka ushtruar detyrën lidhur me përvojën profesionale në fushën e drejtës penale, pasi vërtetohet eksperjenca e nevojshme në fushën e të drejtës penale. Për kandidatin u verifikua dhe mospasja mas disiplinore në fuqi dhe rezulton që ky kandidati sipas dokumentacionit si dhe formularit të deklarimit, por dhe dokumentacionit të përcjellë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit, nuk ka mas disiplinore në fuqi. Është verifikuar dhe kriteri i papajtueshmërisë ambientale dhe ka rezultuar që për kandidatin zotin Mustafa nuk vërtetohet se ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale në rast të ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. duke vlerësuar procedurën e verifikimit të plot, nga ana e relatorit, është dërguar materiali Komisionit të zhvillimit të karrierës, dhe ky komision me datë 5/4/2023 ka vendosur që verifikimin e plotësimit të kandidatit, nga kandidati të zotit Ardit Mustafaj, në procedurën e ngritjes së detyrës në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale të shpallur me vendimet e këshillit numër 502, 503, 504, datë 21/11/2022, kriteret të përpojës profesionale minimale, të mospasjes mas disiplinore në fuqi dhe të mos jenë në situatë papajtueshmërisë ambientale, si dhe vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e të drejtës penale të shpallur me vendimin nr. 502, 503 dhe 504 datë 21/11/2022. Faleminderit.
Atëherë, nëse s'kemi diskutim, kalojmë në votimin e projektaktit.
Ili dakord.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Dakord.
Mira dakord.
Nuk ka pra. Prikena pra.
Dakord, na rrida dakord, atëherë këshilli vendosi miratimin e projektaktit lidhur me verifikimin dhe plotësimit nga kandidati zoti Ardit Mustafaj të kriterit të tre kriterëve të kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm sipas propozimit të ardhur nga komisioni. Kalojmë tek akti i radhës që ka të bëjë me verifikimin e kriterëve për kandidatin zoti Niko Rapi, sërish zoti Hallunaj.
Për zoti Niko Rapi, i cili ka kandiduar për pozicionin numër me shpallën me vendimin e shpallën numër 502, 503, 504 datë 21/11/2022 në fushën e të drejtës penale. Janë kryer caktuar relatori, nuk ka shfaqur në kundërshti në lidhje me të, është vijuar me, nana jonë është vijuar me rezultatet e verifikimit për tre kriteret e kandidimit dhe rezulton që është verifikuar kriteri pasis për vojtë profesionale minimale dhe si pas dokumentacionit, Niko Rapi konstaton që është me vendimin numër 118, datë 1/10/2001, këshilli i adresit propozohet për të emëruar provizorisht gjyqtar pranë gjykatës së regjistruar po gradec. Me vendimet numër të datave 21/10/2002 i propozohet presidentit të Republikës për të emëruar provizorisht në gjykatën e regjistruar po gradec dhe më vonë është emëruar sekretari i kësaj gjykate në vitin 2008, funksion i cili ka kryer deri në vitin 2013. Me vendimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë 372 të vitit 2013, emërohet kryetari i gjykatës rrethit gjyqësor po gradec. Më vonë është transferuar pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë në vitin 2016, ku dhe aktualisht ushtron funksionin si gjyqtar. Pra nga të dhënat, rezulton që vjetërsia në ushtrimin e funksion të magistratit është 21 vite. Në lidhje me pasjen e kriterit të mi për 5 vjetë përvoj profesionale në fushën e të drejtës penale, është marrë informacioni nga gjukata rrethe gjysor po gradet, si pas statistika rezulton që nga viti 2002 dhe në vitin 2016, kandidati zotin Niko Rapi ka gjukua në vazhdimësi çështje civile dhe penale në të gjithë periudhën, pra për 14 vjetë ka gjukuar të dy kategorit, edhe civile dhe penale. Është verifikuar pra plotësohet dhe kriteri i pasjes përvojës profesionale në fushën e të drejtës penale, si dhe është verifikuar në kriteri mos pasjes mas disiplinore në fuqi, ku rezulton që kandidati nuk ka një mas të tillë. Gjithashtu për sa i përket kriteri pa pajtueshmërisë ambientale, është verifikuar kriteri dhe ka rezultuar nga dokumentacioni që zoti Niko Rapi nuk përndodhet në kushtet në situatën e pa pajtueshmërisë ambientale në rast të ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Në këto kushte, duke vlerësuar procedurën e plot, relatori ka parashtruar Komisionit të zhvillimit karrierës dhe ky komision me datë 5/4/2023 ka vendosur të kalojë në seancë plenare Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe për të vlerësuar dhe vendosur për verifikimin e plotësimit të kandidatit zotit Niko Rapit procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionet të shpallura 502, 503, 504 datë 21/11/2022 të kriteret të pasjes përvojë minimale, mos pasjes së mas disiplinore në fuqi dhe të mos jenë në situatën e papajtueshmërisë ambientale, si dhe vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit Përgjithë në detyrë, në gjykatën e apelit të për jurisdiksionit të përgjithshëm me vendimin numër 502, 503 dhe 504 datë 21/11/2020. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë, kalojmë në votimin e projektaktit, nëse s'kemi diskutime.
Jeni dakord?
Pro.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
Ylka pro.
Prikena pro.
Narita dakord. Atëherë qëlli vendosi verifikimin e plotësimit nga kandidati zoti Niko Rapi në procedurat e ngritjes në gjykatën e apelit jurisdiksion të përgjithshëm për pozicionet e lira të shpallur me vendimin e këshillit të datë numër 502, 503, 504, datë 21/11/2022, të kritereve, përvojës profesionale minimalit, mos pasis mas disiplinore në fuqi dhe mos qendrit në situatë pa pajtueshmëria ambientale, vijim në procedurës e verifikimit të kandidatë për këto kritere, për kriteret e tjera ligjore të kandidimit, në procedurën e ngritjes në gjykatën e apelit jurisdiksion i përgjithshëm, kopja e arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatit të zotit Niko Rapi sipas kërkesave të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar, ky vendim hyn në fuqi më një herë dhe votohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë tek akti tjetër që ka të bëjë me verifikimin e plotësimit të kandidatit të zotit Artan Çupi të tre kritereve të kandidimit për ngritjen në detyrë në gjykatën e apelit jurisdiksion i përgjithshëm. Për më shumë detaje, prapë fjalën e zotit Hallumaj.
Po, faleminderit. Atëherë, me vendimin numër 502 datë 21/11/2022 të Këshillit Lartë Gjyqësor është hapur procedura për ngritjen e detyrë pranë gjykatës së apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm në fushën e së drejtës penale. Për këtë procedurë ka në këtë brenda fatit të kandidimit ka kandiduar dhe zoti Artan Çupi, aktualisht gjyqtar pranë gjykatës rrethit gjyqësor MAT. Janë vijuar procedurat për njoftimin e kandidatit, si dhe për njoftimin e kandidatit si për përbërjen e relator, si për le relatorit apo për dhe antarëve të tjerë, cili nuk kanë shfaqur në i pretendim lidhje me sa më te është vijuar me rezultatet e verifikimit para prak që ka të bëjë me pasjen e përvojës profesionale minimale dhe me qënë se është njëra të cilu për sritë, por gjitha janë në materiale të parashtruara ka rezultuar që përvoja vjetërsia në ushtrimin e funksionit të këti magistrati është 29 vite. Gjithashtu, a i rezulton që të ketë dhe 7 vite përvojë të përgjithshme profesionale, ndërsa për prefekt të përvojë specifike profesionale, kandidati ka ushtruar detyrën e gjyqtarit pranë gjykatës rrethit gjyqësor MAT, dhe nga informacioni dhe dokumentacioni i përcjell nga gjykata rrethit gjyqësor MAT, rezulton që brenda kësaj periudhe, në vazhdimësi, për një periudhë për 29 vite, gjyqtari ka gjykuar çështje civile dhe penale, duke qenë se gjykata nuk ka qenë ndarë në dhomë apo seksione. Në këto kushte, plotësohet dhe kriteri tjetër që pasjes mbi 50 përvojë profesionale në fushën e të drejtës penale. Për kandidatin zotin Çupi është verifikuar mospasja e masës disiplinore në fuqi. Përveç procesit verbal të formularit të vetë deklarimit, ai ka dhe nga informacioni i përcjell nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Administrative pranë Këshillit dhe përfundimisht rezulton që kandidati zoti Çupi nuk ka masë disiplinore në fuqi. Gjithashtu dhe për kriterin e verifikuar për kriteri pa pajtueshmërisë ambientale dhe nga dokumentacioni i administruar gjatë verifikimit për kandidatin zotin Çupi nuk vërtetohet të ndodhet në situatën e papajtueshmërisë ambientale në rast të ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Në këto kushte, duke vlerësuar procedurën e verifikimit paraprak të kandidatit zotit Çupi në lidhje me tre kriteret formale të kandidimit të tij, relatori ka parashtruar Komisionit Zhvillimit Karrierës, Materialet dhe me nëmbledhjen e këtij komisioni datë 5/4/2023, ky komision vendosi të kalojë për shqyrtim në mbledhjen e Këshillit Lartë Gjyqësor për të vlerësuar për verifikimin e plotësimit nga kandidati zotit Artan Çupi propozicionin e ngritjes së detyrës në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm, propozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale të shpallur me vendimin numër 502 datë 21/11/2022 të kritereve të përvojës profesionale minimale, të mos pasjes mas disiplinore në fuqi dhe të mos qenë në situatën e papajtueshmërisë ambientale. Gjithashtu, vijimin e procedurës së verifikimit të kandidatit për kriteret e tjera ligjore të kandidimit në procedurat e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e të drejtës penale të shpallur me vendimin numër 502 datë 21/11/2022. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë, nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në votimin e projektaktit.
Ini dakord.
Pra.
Pra.
Ridvani dakord.
Dakord.
Admira dakord.
Dakord.
Ylka pra.
Brikena pra.
Narida dakord, atëherë qëllimi miratoi projektaktin sipas propozimit të ardhur nga relacioni. Kalojmë te projektakti radhës që ka dy me kualifikimin e kandidatës Nertila Kape. Sërish fjalën e ka zoti Toro.
Faleminderit. Atëherë në kuadër përpjekje që po bën Këshilli Largjësor për plotësimin e vendeve vakante në gjithë sistemin gjyqësor të njëjtë veçantë dhe në Tiranë, me vendimet 11/20 datë 18/2023 kanë filluar procedurat e lëvizjes pa lejeve në gjyq për gjykatën e të gjyqësor të Tiranë. Për një pozicion të lirë në fushën e drejtës civile, një nga kandidatët ka qenë zonja Nertila Kape, për të cilën me cilësinë e relatorit kam administruar aktet e nevojshme të cilët do të provojnë plotësimin e kriteve formale në këtë kandidim. Nga të dhënat, fillimisht më duhet të theksoj që zonja Kape ka në vjetësi në ushtimin e funksionit të magistratit rreth 8 vite, në lidhje me provojnë specifike profesionale në 5 vitet e fundit sipas informacionit të përcjellë nga gjykata rreth gjyqësor Dibër, nga verifikimi i kryerës tonë se kandidata prej periudhës qëndrore 2016 në vijim ka gjykuar gjykohet e çështjeve civile, administrative, familjare, tregtare dhe penale, pasi gjykata rreth gjyqësor Dibër nuk ka pas ndarjen e dhomës dhe seksione. Në këtë kuadër rezulton që deri në momentin e kandidimit kjo kandidate për lëvizjen paralele për pozicionin e shpallur në vendimin e kësaj 12/17/20 datë 18/2023 rezulton të ketë mbi një vit përpoj personale specifike minimale si të gjyqtare në fushën e drejtës civile gjatë 5 viteve të fundit të para kandidimit. Gjithashtu nuk rezulton të ketë mas disiplinore në fuqi apo të ekzistojë një shkak në kuadër të kriterit të papadashmërisë ambientale, cilat do ta pengonte në vijshmërinë e kandidimit saj. Në këtë rrethana, në përputhje me procedurën që administron Këshilli, ishte propozuar nga ana e Komisionit të Zhvillimit të Karrierave projekt drafti në dispozitivin e cilit do të sugjerohet të miratoni si më poshtë kualifikimin e kandidatës Nertila Kape dhe vijimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e gjyqësorë të Tiranës për pozicionin e tij në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin 12/17/20 18/2023 të Këshillit Largjësor. Një kopje arsyetuar vendimit i njoftohet kandidatës Kape sipas kërkesave të njëjtë 98 ligjit 115/2016. Ky vendim i fuqimir dhe botohet në faqen zyrtare të intendentit të Këshillit Largjësor. Faleminderit.
Faleminderit. Nëse s'kemi diskutime, kalojmë në votimin e projektaktit.
Jeni dakord? Jeni dakord?
Pra.
Pra.
Ridvani dakord?
Dakord.
Admira dakord?
Pra.
Ylka pra.
Brikena pra.
Në rrida pa, të rikshili miratoj projektaktin si pas propozimit arë nga komisioni. Kalojmë të projektakti radhës që ka të bëjmë me kualifikimin e kandidatit Edvan Veçani. Sërish fjallën e ka zotit Toro.
Po, faleminderit. Dhe kandidati Veçani është një nga kandidatet të cilët ka konkuruar në kohë të procedurës të kryesë të procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e qytetit të Tiranës. Për pozicionin e kapur me vendimin 11/20/18/2023 dhe për këtë kandidat është administruar aktet e nevojshme të cilët do të konfirmojnë plotësimin e kritereve formale për këtë kandidim, dhe nga këto akte ka rezultuar që ky kandidat zotron një vitësi në ushtrimin e funksionit magjistratit rreth 11 vite, në lidhje me provojën specifike personale të 5 viteve të fundit sipas informacionit të përcjellë nga gjykata rreth gjyqësor Dibër, nga verifikimi i kryerëzon që kandidati për periudhën janar 2014-mars 2023 ka gjykuar të gjithë llojet e çështjeve civile, administrative, familjare, tregtare dhe penale, pasi kjo gjykat nuk ka pasur ndarjen e dhomës dhe seksione, nga të dhëna që rezulton nga dokumentacioni i administruar deri në momentin e kandidimit, rezulton të ketë mbi një vit provojë personale specifike minimale si gjyqtar në fushën e së drejtës civile gjatë 5 viteve të fundit përpara kandidimit. Edhe për këtë kandidat nuk ka kritere të tjera të cilët në kuadër të mospasjes mas disiplinore në fuqi apo të papadëshmërisë ambientale do të përkonin kandidimin e tij më tejshëm, kështu që nga ana e komisionit i është propozuar projekt drafti përkatës në dispozitivin e cilit sugjerohet të miratoni si më poshtë kualifikimin e kandidatit Veçani dhe vijimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën rreth gjyqësor Tiranë për pozicionin e tij në fushën e drejtës civile shpallur në vendimin 16/18/2023 të Këshillit Largjësor. Një kopje arsyetuar vendimit i njoftohet kandidatit Veçani sipas kërkesave të 98 ligjit 115/2016. Ky vendim në fuqimir dhe botohet në faqen zyrtare të internetit Këshillit Largjësor. Faleminderit.
Faleminderit. Nëse nuk kemi diskutime, kalojmë në votimin e projektaktit.
Jeni dakord?
Pra.
Pra.
Ridvani dakord?
Ridvani dakord?
Admira
dakord? Pra.
Pra Brikena.
Dakord. Atëherë Këshilli Miratoj projekt aktin si pas propozimit ardhëm e komisioni, kalem të projekt aktit tjetër që ka të bëjë për kualifikimin e kandidatës Adelaida Gjuzi, sërish relatorës zotit Toro.
Po, faleminderit. Dhe zonja Gjuzi është bën pjesë tek kandidatët të cilët kanë konkuruar për pozicionet e hapura në vendimin 1128 2023, që përkasin procedurën e shërbimit paralel në gjykatën e gjyqësorë Tiranë. Dhe për këtë, me cilësinë e relatorit dhe për këtë kandidat, kam administruar aktet e nevojshme të cilët të provojnë në plotësimin e kriterit formal të nevojshëm për vijshmërinë e kandidimit. Nga këto akte ka rezultuar që kandidati në fjalë ka vjetërsi në ushtrimin e funksionit magistrati rreth 10 vite, në lidhje me provën specifike personale në 5 vite të fundit sipas informacionit të përcjellë nga gjykata rreth gjyqësor Berat, nga verifikimet e kryer rezulton se kandidata për periudhën 2014 qershor 2022 ka gjykuar në total 3336 çështje, nga të cilat 1003 çështje civile dhe 852 kërkesa civile. Sipas informacionit përcjellë nga gjykata apelit të Ruksionit përgjithshëm, rezulton se gjyqtari Gjuzi për periudhën 26/2022-27/2023 ka gjykuar gjithë llojet e çështjeve civile dhe penale, pasi gjykata apelit Vlorë nuk ka pasur ndarje në dhomat e seksionit për shkak të limitimit të magjistratëve në të. Në përfundimisht rezulton që ajo të ketë më një vit përvojë personale specifike minimale si gjyqtare në fushën e zgjedhjes civile gjatë 5 viteve të fundit përpara kandidimit. Edhe për këtë kandidate u verifikuan mbështesia pas një masë disiplinore apo pa pajtueshmëri ambientale, na ky verifikim rezulton që nuk ekzistojnë shkaqe të tilla, të cilat do të pengonin kandidimin e saj për mëti. Përfundimisht nga ana e KZK-s ju është propozuar projekt drafti për katës në dispozitivit të cilët ju do të ju sugjerohet të miratoni kualifikimin e kandidatës Gjuzi dhe vijimin e procedurës shërbimit paralele në gjykatën e rreth gjyqësorë Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin 18/18/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Një kopje e arsyetuar vendimit i njoftohet kandidatës Gjuzi sipas kërkesës së 98 ligjit 115/2016. Ky vendim hyn në fuqi më herë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit, nëse nuk kemi diskutime, kalojmë votimin e projekt aktit.
Jeni dakord?
Pro.
Pro. Ridvani dakord?
Ridvani dakord.
Papira dakord?
Elçela dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Norida dakord, atëherë Këshilli miratoi miratimin e projekt vendimi sipas propozimit të bërë nga komisioni. Kalojmë te projekt akti radhës, që është kualifikimi i kandidatit Gentian Marku. Edhe ky në lidhje me lëvizjen e paralele, sërish relatorës zoti Toro.
O, dhe kandidati Marku bën pjesë tek konkurimet e shumta të magistratëve të bërë për vendimet 1128/2023, me anë të cilës i largjësor ka filluar procedurat e lëvizjes paralele në gjykatën e rreth gjyqësorë Tiranë. Në kuadër të administrimit të akteve të cilët do të provojnë plotësimin e kriterëve të parashikuar nga ligji për të, nga ana e relatorit janë administruar dhe analizuar këto akte, nga të cilët rezultojnë që ky magistrat ka një vjetësi në ushtrimin e funksionit magistratit rreth 8 vite. Në lidhje me provojën profesionale specifike në 5 vite fundi sipas informacionit të përcjellë nga gjykata rreth gjyqësor PUK, nga verifikimi i kërlidhur me situatën gjyqtare në skemën e delegimit të asojë nulit përmbledhur, rezulton që kandidati për periudhën 1/2018, 10/12/2018 dhe periudhën 1/5/2021, 31/12/2021, pra 8 në të parën dhe 7 muajin e dytë, për periudhën 1/2022, 31/12/2022, një vit ka fikuar të gjithë llojet e çështjeve civile, penale dhe familjare, pasi kjo gjykatë nuk rezulton të ketë ndarje në seksione. Përfundimisht nga ana e këtij magjistrati rezultohet që të ketë mbi një vit provojë personale specifike minimale si gjyqtar në fushën e drejtë civile gjatë 5 viteve të fundit përpara kandidimit, gjithashtu nuk rezulton të kenë dhe pengesë dhe kriteret të shkaqjeve të tjera penguese të parashikuara nga ligji në lidhje me kriterin e mospasjes masë disiplinore në fuqi, për cilën nuk rezulton të ketë masë, apo kriterin të papajtueshmërisë ambientale, për cilën nuk rezulton shkaqje të tjera të cilët pengojnë kandidimin e tij të noteshëm. Përfundimisht, nga ana e KSK-s ju është propozuar projekt drafti për katës në dispozitiv të cilët ju sugjerohet të miratoni kualifikimin e zotit Marko dhe vijimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e rreth gjyqësorë Tiranë për pozicionin lirë në fushën e drejtës civile të shpallur me vendimin 18/19/2018/18/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor. Një kopje arsyetuar e vendimit i njoftohet kandidatit Marku sipas kërkesës së 98 ligjit 115/2016. Ky vendim i fuqimin e edhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë nëse nuk kemi diskutim, kalojmë në votimin e projekt aktit.
Jeni dakord?
Pro.
Pro.
Ridvani dakord?
Albani dakord.
Fatmira dakord. Elçela dakord.
Luka pro.
Rikena pro.
Rida dhe akord, atëherë këshilli miratoj projektaktin, si pas propozimit të ardhur nga komisioni, kalem të projektakti fundit në mbledhjen e sotshme, që ka dojme ato që lidhet me përfundimin e procedurës të lëvizjes paralele në gjukatë në rrethin gjyqësor Tiranë për pozicionet e lira në fushën e së drejtës civile të shpallura nga këshilli për kandidatin.
Po, dhe zoti është një nga kandidatët të cilët kanë ndituar për procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e gjyqësorit të Tiranë të hapura me vendimet 11/28/2023 nga Këshilli Lagjësor. Natyrisht edhe për këtë kandidat kanë vijuar të mbledh dhe të analizoj aktet të cilët do të provonin plotësimin e kriterëve formale të tij, ndërkohë fillimisht më është dashur që me të kemi një korrespondencë në lidhje me heqjen e çdo dyshimi në lidhje me jashtëmërinë e relatorit apo ndonjë anëtar të Këshillit. Në kuadrë të këtij komunikimi nga ana e tij me datën 15/3/2023 më relatohet që duhet të vënë vëmendjen tuaj se në kohën kur ushtrohet detyrën e gjyqtarit në gjykatën e gjyqtor Blor kam shikuar një çështje civile ku një prej palëve ishte bashkëshortja juaj Lunatore e cila fitoi atë në gjykim kundër palës së Savit Semenjakut. Natyrisht për t'i dhënë mundësinë të garantuar në lidhje me çdo pansmëri apo të garantojmë procedurat të tilla që të cilat konfirmuan në drejtsinë në duke apo edhe në veprim, kanë vijuar korrespondencat dhe njëkohësisht kanë kërkuar informacionet më teshme ku nga të cilat ka rezultuar që nga ana po nga ana këtij kandidati ka qenë si pal kërkues në proces gjyqësor me zonjën si në vështrim të 175, në këtë moment i kam kërkuar kryetarës këshillit të heq dorë nga krye procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit për kandidatin e natyrisht pasi ka analizuar kryetarja me datën me vendimin numër 2 ka vendosur mbi mospranimin e heqjes dorë të antarit të këshillit lagjësor zotit Toro nga krye procedurës së verifikimit të kriterëve ligjore të kandidimit për kandidatin protokolluar me datën me numër 2003/1 datë 4/4/2023. Në evolime sipër të kësaj procedure nga anë e kandidatit, ndërkohë procedohet me anë të komunikimit elektronik datës 30/3/2023 protokolluar në këshill me aktin 20/98 duke paraqitur një kërkesë për heqje dorë tashmë nga kandidimi për procedurën e lëvizjes paralele për tre pozicionet e lira, motivin e secilës ai e ka pasqyruar si më poshtë. Ju njoftoj se të rish aplikimin tim për lëvizje paralele nga gjykata e Durrësit për gjykatën e Tiranës, arsye të rish është sepse në së fundmi jam në shtuar procesit vettingut dhe mendoj që aplikimi ta paraqis pasi përfundoi ky proces. Në kushtet kur vullneti i magjistratit është parashikuar si nga vullneti i cili ndalon këtë procedurë, nga ana e Këshillit, nga ana e Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, ju është propozuar ky projekt draft në dispozitiv të së cilit ju sugjerohet të miratoni përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë për pozicionet të lira në fushën e drejtësisë civile të shpallur me vendimin numër 11/12 dhe numër 13/18/2023 për kandidatin për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për këto pozicione. Një kopje e vendimit i njoftohet zotit sipas kërkesave të njëjtë 98 të ligjit 115, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lagjësor pasi redaktori për sigurinë anonimatit të subjekteve. Ky vendim fuqi më herë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lagjësor. Faleminderit.
Keni ndonjë diskutim? Nëse jo, kalon në votimin e projektaktit.
Jeni dakord?
Pra.
Pra.
Ridvani dakord.
Albani dakord.
Safira dakord.
Dakord.
Pra. Prikena pra.
Nërëta dakord, atëherë këshilli vendosi për fundimin e procedurës së lëvizjeve paralele në gjukatën e rrethit gjyqësor Tiranë për pozicionet e lira në fushën e së drejtës civile shpalur me vendim numër 11, numër 12 dhe numër 13 të datë 18/5/2023 për kandidatin zotë për shkak të tërheqjes së tij për kandidimin për këtë pozicion. Kopja e arsyetuar i vendimit i njoftohet zotit sipas kërkesave të nenit 98 për linjën për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë i ndryshuar, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lagjësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit subjektëve. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lagjësor. Me kaq për mbylljen mbledhjen për sot, me faleminderit, mund të mbaroj.